Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Ei ole ilma alleda midagi, kõik on lahe ja ladna natukene. Soemaks on läinud, udusemaks on läinud, aga muidu on kõik korras. Nagu me teame, maailmas sündmused toimuvad, paugud käivad ja ega sellest midagi head tulemas ole. Bostoni maratonil finishijoone lähedal plahvatused, 3 inimest surnud, 144 vähemalt vigastatud, 17 nendest kriitilises seisundis ja üle 25 on siis olukorras, kus seisund on piisavalt raske. Lõigatud on hulk jäsemeid ja pilt on kaunis masendav. Miks see nii oli, tont seda teab. Pärast plahvatust leiti veel 2 lõhkekeha, üks neist oli ikka päris finishipaiga läheduses. Ja miks neid enne ei leitud, vaat see on nüüd väikene küsimus. Bostoni politseiteatel toimus pärast maratoni finishijoonel olnud plahvatusi veel üks plahvatus John Fitzgerald Kennedy raamatukogu ja muuseumi juures. Finishipaigast ligi 5 kilometri kaugusel asuva raamatukogu pressi esindaja ütles, et raamatukogus puhkes tulekahju, aga keegi vigastada ei saanud. Plahvatused toimuvad ka Bahreinis, kus väidetavalt tuhanded inimesed vehivad lippudega ja soovivad, et F1 etapp ära jääks. No mis puutub Bahreinisse, siis tõepoolest seal on üks linnaosa täis sektante, kes tahavad võimu endale saada ja selle nimel on kõigeks valmis. Erinevalt teistest kohalikest elanikest on nende näod varjatud, nad kannavad musti riideid, nende majadel on mustad lipud. Kuidagi must värk, jah. Aga kui nüüd vaadata lähemalt eilset Bostoni maratoni, siis pealtnägijate kirjelduse järgi olid liikunud ikka ametiisikud ringi enne seda ja pidevalt oli siit sealt kostnud sõna õppused. Kummaline olevat olnud ka, et juba maratoni alguses saadik olid kohal pommikoerad. Kas siis oli nüüd tegu ettevaatusabinõuga või libaoperatsiooniga? Alati võib niimoodi küsida, sest nagu me kõik teame, patt on mõelda ligimesest halba, aga harva on see vale. Mäletatavasti räägiti ka Londoni plahvatuste ajal midagi nagu õppustest, aga no kes mäletab täpsemalt, see tuletab ka teistele meelde. Keegi kodanik, kes töötavad treenerina, nimi Ali Stevenson, ütles telekanali Lokal 15 uudiste saatele umbes nii, et nad kordasid valjuhääldajatest, et tegu on lihtsalt õppusega ja ei ole vaja muretseda. Mulje oli selline, et tegu on ohtliku olukorraga, aga nemad kordasid järjepidevalt, et see on kõigest õppus. Telejaam andis teada ka, et see mees ütles, et tema arvates oli kummaline, et pommikoerad olid nii maratoni stardis kui finishis. Ja ma tuletan teile meelde, head inimesed, et pärast paukusid leiti veel 2 lõhkekeha, ehk just kui oleks pommikoertel siis ninakesed lahti läinud. Stevenson ütles, et tema kuulis plahvatusi hetkel, kui ta lõpetas just maratoni. Kui see jutt on nüüd õige ja täpne, siis võiks nagu eeldada, et nende plahvatuste kohta teati ühte teist ette või vähemalt aimati, et midagi võib tulla. No nii on tihti peale olnud, näiteks teadis ju meil Eestis presidendi kantseleigi ette, et tuleb protest ja on vaja finanseerida jääkeldri üritust ja juba 2 nädalat varem telliti selle jaoks raha. See, et enne plahvatusi kuulutatakse õppused välja, see on jah niisugune natukene kummaline, sest kuidagi tuleb see teema tuttav. huvitav ja just nimelt seostub see minu Londoniga. Hiljuti, ma ei mäleta, kus ma rääksin sellest ka saates, kirjutas New York Times, et mitmeid riigisiseseid terrori rünnakuid on korraldanud FBI ja ajanud pärast seda süü mingisuguste välja valitud ullikeste kaela. Igasuguste niisuguste suuremate ürituste juures on väga palju kahtlasi ja nagu ebaloogilisi kohtasid. Eile oli juttu ka sellest, et Bilderbergi klubi on ühte teist tellinud ja lasknud korda saata. Valgemaja on praegu juba öelnud, et seda juhtumit käsitletakse siiski kui terrori rünnakut ja loomulikult ütles president, et julgeoleku meetmeid karmistatakse vajadusel kogu riigis. Kummaline muidugi mõelda, miks on vaja läbi viia niisugusi plahvatusi, kellele on see kasulik ja mida annab organisatsioonile, kes plahvatuse korraldab see, et ta teatab, et meie võtame vastutuse enda peale, aga elusalt me ennast kätte ei anna ja nii edasi. Kuidagi sürrealistlik. No, kui siiamani ameeriklased on olnud põhimõtteliselt uue relvaseaduse vastu, siis ei ole võimalik, ei ole võimatu, tähendab, et see Bostonis toimunu võimaldab kuidagi pidi rahvaarvamust muuta. Tont seda teab. Aga see oli vist kunagine Obama kantselei ülem, kes ütles, et heal kriisil ei tohi kunagi lasta tühjalt raisku minna. Mine sa tea, mis siit tulema hakkab? Meil Eestis läheb elu ikka paremaks. Täna on juba 6. jumadal tani 1434 või 16. april 2013, ehk siis 6. juar 5773 või 16. soekuu. Kui ma nüüd aknast välja vaatan, siis peab tõdema, et on ikka soem küll, kui natuke aega tagasi, aga mitte eriti. Aasta arvuga on siis see 16. soekuu 10226. Ja juljuse päev on 2,456,394 või umbes nii. Igal juhul see arv on kasvav, mis võimaldab meil näidata seda tunduvalt suuremana, kui ta oli, no näiteks 1000 aastat tagasi. Mis on tänasel päeval toredat juhtunud? No toredat on juhtunud see, et 1571. aastal lõpetasid venelased Tallinna piiramise. Ja piiranud olid nemad Tallinnat agressiivses ootuses, sest ehk antakse alla juba 1570. aasta augustikuus saati, nii et eks neil ikka kõrini võis olla küll. 1905. aasta, no võt, sealt võibolla algasid kõik need üritused, mida praegugi tehakse. Ummistatakse postkaste enam vähem ühetüübiliste kirjadega, olgu need siis spämmid või pöördumised. No lõppude lõpuks võib tänapäeval saata kirju kimpude viisi, nagu näitavad reklaame täis topitud postkastid, mis meenutavad juba prügikaste, aga garanteeritud on see, et ega ei loe küll. Aga 1905. aastal avaldas Jaan Tõnissoni postimees tüüp märgukirja mõõdukate reforminõuetega, mille eeskujul hakati valdades koostama ja valitsusele saatma petitsioone kohe kimpude viisi. 1936. aasta, võibolla mõned ei tea, aga õilis väljaanne The Youngstown Jewish Times kirjutas nii. Pärast järgmis sõda, meenutan see oli 36. aastal, ei eksisteeri enam Saksamaad. Prantsusmaa, Belgia ja Tšehoslovakia rahvad asuvad Pariisis saabuva märguande peale tegutsema, et võtta Saksa hiiglane tapvasse haardesse. Nad lahutavad üksteises Preisi ja Bayerimaa ning hävitavad nende maade elu. Vaat niisugune sõbralik sõnum oli siis varem nimetatud välja andes. Milleks seda vaja oli, tont seda teab, aga teeniliselt võttes, no eks selle Korea ümber käib ka paras hüsteeria. ta ju natuke totaka positsiooniga, ühelt poolt Hiina, teiselt poolt teine Korea ja mere peal sõidavad aga laevad ja teevad oma õppusi usinalt. Ja tõepoolest, nagu üks hiinlane ütles, et kui keegi su korteri uksed aga pidevalt sõimab, siis ühel hetkel tahaks talle ikka kitli peale anda küll. Aasta 1937. Eesti Vabariigi majandusnõukogu otsustas jaatavalt vastata ettepanekule tuua Eestisse välistöölisi. See oli 37. aasta, kahe aasta pärast oli teema ammendatud. Peamiselt Poolast pärit võõrtöölised suunati enamasti põllumajandusse ja osalt ka põlevkivi kaevandusse. 1994. aasta 16. aprillil toimus Tallinnas Sakala keskuses Eesti Kodanike Liidu kolmas kongress. Mis sellest liidust tänaseks on saanud jumala eest, ma ei tea, aga no, ma ei hakka parem oletama. Eks iga üks võib ise oletada, võibolla mõni teab ka täpselt, kuidas need asjad on, aga jah, oli küll niisugune sündmus. 1998. aasta keskkonnaminister Villu Reiljan paigutas sihtotstarbeliseks kasutamiseks mõeldud 19 miljonit krooni riigi raha väärt paberitesse, mis olid muidugi väärt paberid, aga sihtotstarve oli ikkagi teine. Samal ajal kiitis rahvusvaheline valuutafond heaks nii nimetatud hea käitumise koodeksi, mille eesmärgiks oli paremini jälgida riikide finantskäitumist, et ära hoida uusi rahvusvahelisi rahanduskriise. Vaat kui huvitav. Kui palju sellest aastaid möödas on, kui hästi nad on jälginud ja mis see siis kasu on olnud? Õhkagi mitte, kui öelda niimoodi selge sõnaga ja enam-vähem veenva hääle tooniga. Afganistanist antakse teada, et sel aastal on oodata erakordselt suurt oopiumimoonide saaki. Moonikasvatus ametlikel andmetel on eriti ulatuslik Talibani käes olevates piirkondades, milles ma mõneti kahtlen sellepärast, et kui võim natuke aega oli Talibani käes Afganistanis, siis nimelt põletati moonipõldusid ja ikka päris suures ulatuses, mis võibolla tingiski jänkide sekkumisesest. Afganistaniks peaks tänavu tulema 90% maailma oopiumitoorainest. Ja kummalisel kombel väidetakse, et eelmisel aastal oli Afganistani osakaal 75%, kuigi eelmisel aastal väideti, et see suurenes 95% peale. Aga no statistika on alati niisugune, et seda annab näidata natuke teise nurga alt. Noh, tuletame meelde kas või klassikalist linateost, mida praegu saab läbi helesinise või, ma ei tea, plasmaekraani vaadata viimne reliikvia, kus kõlasid ajaloolised sõnad, et sa tõel just selles valguses paista pidid laskma. Uudiseid tuleb ja uudised on niisugused, et mina tahaks küll endale suuremat klaasi ja parem kui kaks tükki ja et Anum oleks ka monumentaalne kutme klaasist vabaduses sammas kohe. Nagu me teame, tahab Saksamaa Föderaalreservilt oma kulda tagasi. No, heakene küll, mingi õiendamine käib, on nagu on, aga nüüd on kurat purgist väljas. Teksase osariik tahab ka Föderaalreservilt oma kulda tagasi. Ja selle taga paistab soov kuulutada välja oma iseseisvus. Tõsi, igale ühele see ei paista ja mõned ütlevad, et see on täiesti loomulik ja et me võime kindlasti anda teile A4 formaadis pitsatiga tõendi, et oletegi oma kulla tagasi saanud või vähemalt me kinnitame selle alles olekut. Tegelikult on neid riike, kes oma kulda tahavad tagasi, teisigi jaga, kui öelda niimoodi Föderaalreservi võibolla natukene solvavalt, on ka kodumaiseid alasid, kes seda sooviksid. tahetakse seda tagasi ka mitte ainult föderaalreservilt, vaid juba mainitud alalt seoses Saksamaale sõjakuulutamisega Prantsuse keskpangalt. Kui nüüd juhtub, et selle kullaga on midagi nagu natukene niimoodi naamoodi või koguni kolmat moodi, mille peale ma ei julge ilma õudustundeta mõeldagi, siis peavad nii Föderaalreserv kui Prantsuse keskpank või mõni muugi instants seda kulda kuskilt odavalt hankima. Kui nüüd heita pilk korraks, nii et kõlks käib Küprose poole, siis Küprose kullale pandi käpp peale. Oli see vist 40 miljonit või palju seda oli, suhteliselt tühine summa küll, aga ikkagi. Ja Küpros on nüüd Golden Fry või kuidas seda kutsuda, igal juhul kullavaba ala, nii nagu kunagi Eesti, või mis kunagi Eesti, praegu Eesti on varsti asfaldi vaba. Aga jah, Küprose kullale pandi kummalisel kombel käpp peale ja saa sa nüüd aru, kas see oli selleks, et see kuld endale võtta või takistada kellelgi seda kulda endale võtmast. Kui nüüd rääkida natuke börsides, siis tegelikult on börsil kokku pandud kaks erinevat, neid vist kutsutakse koguni instrumentideks. Ja üks instrument on kuld, ehtsal kujul aurum, kõige oma erikaalu ja läike ja muude omadustega. Ja teine on kaasaegne kuld, kulla futuurid, ehk siis no, need kulla, need samused, mida tulevikus võibolla ostetakse või müüakse või koguni muul viisil. Füüsiline kuld, kui seda osta müüa, siis seda on väga raske manipuleerida, ma pean silmas turgu kui niisugust. Noh, aga need tuletis instrumentid, mis meil kõik on, näituseks futuurid, nendega annab juba manipuleerida kohe igat pidi, sellepärast paper kannatab kõike. Keskpank saab muidugi läbi pangandus, nii nimetatud süsteemi, kuigi seda võiks, jah, pidada pigem instrumendiks, mitte süsteemiks, sest ta töötab, noh, mitte süsteemselt, aga instrumentaalselt, nagu punni vinn, mis keeratakse korgi sisse ja vupsti tõmmatakse kork välja, vaat niimoodi tõmbab pangandussüsteem ka kulda talle omase elegantsi ja kordumatu graatsiaga. Aga keskpank saab, jah, seda instrumenti panna mängima. Noh, saab ju anda madala, aga muutuva intressimääraga laenusid, kulla, no ja ütleks siis, et ostu futuuride hankimiseks. Ja kui tõsta siis intressimäär piisavalt kõrgeks, noh, siis lasta ta jälle alla, saate ise aru, et tegemist on lihtlabase pumpamisega praegu, kui kulla hind reedel oli kõrgel ja esmaspäeval ütlesid tuhanded inimesed, oh, kus see sai nüüd see? Aga vaat nädala vahetusel instrumente ja ongi hind paigas. Selle teema peal tuletaksin meelde 16. juunit 2011, kui ilmus geniaalse sõnastusega lause. Tõesti heliseb mu südames, mis siis ka, kui süda ise enam ei helise. Seoses Euroopa Keskpanga täis omanikuks saamisega ostis Eesti Pank tänavu aasta alguses veidi rohkem kui 600 kilogrammi kulda ja kandis selle üle Eesti riigi keskpanga osana Euroopa keskpanga välisreservidesse. Panete tähele. Euroopa keskpank pani Eesti Pangale käpa peale umbes nii nagu pannakse teeklaas kärpsele peale. Aga kärbes enne seda ostab veel viimase raha eest kulda ja annab selle kulla kenasti klaasi peale panejale, enne kui klaas peale pannakse. Kuidas niisugusi tehinguid nimetatakse? Ärge öelge, mõni veel kuuleb. Kuld muidugi osteti selle päeva turuhinnaga, mis oli võrratult madalam kui tänane turuhin. Täna on vist kuskil 1300, aga siis oli 1000, natuke kõrgem. Ja Eesti pangarahapoliitika osakonna juhataja Ülo Kaasik ütles BNS-ile, et kulla ostmise ja ülekandmisega seoses, pange tähele, Eestist läbi füüsilist kulda ei liikunud. Tegu oli finantstehinguga, milles vahetub ainult ladustatud kulla omanik. See tähendab, et mäletad vaad võibolla vanad inimesed, et nõuka ajal võis mõni inimene saada autoostu loa. See oli kenakene dokument, millega sa läksid poodi ja siis sa tohtisid osta endale auto. Ja keegi ei kontrollinud, kust sa selleks raha said. Aga no küll sa kusagi tikka said, kui sa juba autoostu loa said, küllab sa siis raha ka said. Ja võt nüüd see niisugused kullatehingud, need on nagu endisaegsed autoostu load. Aga mitte paperil, vaid suulised. Aga kui sul oli suuline autoostu loba, näiteks mingisugune pets või sass ütles, siis juba kontrolliti kohe, ega sa juhtumisi spekulant ei ole. Meie keeli siis noori andekas ärimees. Ostu ja müügi fotuuride müümisega, sellega ei kaasne automaatselt. Ja tegelikult kaasneb üldse harva tegeliku kulla ost müük. Liiguvad paperid ja võibolla isegi liiguvad suuliselt. Püüa, tonn kulda tuleb! Ja teine hüüab vastu. Aitäh, sain kätte! Liigub ainult valuuta, liigub see praht, mida keskpangad üksteise võidu juurde lasevad trükkida ja kes sellest siis võidab. Tegelikult see, kes neid pabereid ressurssideks pseudokonverteerib või kuidas seda ilusti öelda. Sama metoodikaga tekitati suur depressioon. Eks seal oli teisi nippe ka, aga peab arvestama, et see oli ammun aeg ja inimesed oli tükkis lihtsakoelisemad ja võibolla ka kergeusklikumad või üleüldse. Meetodeid on päris palju, aga sisuliselt on see samasugune varade konfiskeerimine nagu Küprose kullaneide või 1933. aasta USA's, kui kriminaliseeriti kulla omamine. Eks neid, kelle närv vastu ei pea ja kes praegu võdinal kohe issand jumal hind kukkus, ma müün kohe kõik maha, muidu kukub veel. Neid inimesi ole kimpude viisi. Kuigi isegi mingisugune tark lause ütles kunagi, et kui täis tehtud oled ära siputa ja siis paned tehele, et kunagi see kõnts kuivab kõik ära ja pudeneb tolmuna maha ja sa särad kui muiste ja mullu. Pikka perspektiivi peab vaatama, kuigi sellega ei ole tegelikult praktilises elus mitte midagi peale hakata, sest sulle ei ole perspektiivi garantiid. Ja nii võib öelda ka näiteks 98-aastase inimese kohta, kellele mõistetakse eluaegne vanglakaristus, et selle karistuse reaalne kandmisaeg on ebaproportsionaalselt lühik. Aga ikkagi töötab intressipõhine keskpangandus, ega ei muutu suurt midagi. On meil rahatrükkalid, rahamais suureneb, meeletult suureneb, siis tehakse jälle reformikene, võetakse 0,2 või 3 maha, võibolla kui see tundub liiga lihtne ja lapsik, siis öeldakse, et järgmine hüppe on meil niimoodi, et ühe raha saad sa siis, kui sa annad ära 17,645593 eurot. Mis selle järgmise raha nimi on, see võib olla isegi euro 2. Kes seda teab? Ja kui vaadata nüüd riikide tasandit, siis Kadafi tahtis olla ju võlausaldaja, tahtis tema hakata laenama kuldtinaare välja. Seega pidi tema mahalöömine toimuma Föderaalreservi ja Prantsuse keskpanga juhtimisel ja vahendina kasutati USA ja Prantsuse sõjavägesid. Inglased olid ka muidugi mängus, kus sa neid jätad, kuigi vaipommitamist vist ei tehtud. Ja eks need samad riigid, samad keskpangad ole ka Saksamaale kulda võlgu. Kui nii võtta, siis võlgades Eesti, õigemini Eesti Pank, on maksnud Euroopa keskpanga kapitali ja välisreservidesse ikka paar sada miljonit eurot oma valuutareservide arvel. Ja meie välisvõlg aina suureneb ja tegelikult võiks ju öelda, et aga mis see Eesti Pank ja kõik need võlad meisse puutub. See nagu teiste meeste asi. Aga nüüd ei ole mina enam stuudios üksi. Nii nagu aegajalt ikka on stuudiosse tulnud ka metsarahvast. No Rünno Viir on teile natukene nagu tuttav nimi juba, aga Kaili Helina, kes on otsene väljaama keeles eyewitness. Sellest, et muksi pärandi õppe ja talgupäev toimus on ka siin ja nagu letlane ütles türklasele ladies first, Kaili Helina, sinuga hakkamegi siis nüüd rääkima. Olid koha peal, nägid kõike, mis toimus, mis mulje jäi?
Tervist, väga hea mulje jäi, palju inimesi tegi tööd, kõik olid usinalt asjakallal, kes vaatas pealt õppis alles asja, sai asja selgeks asus ka tööle.
No eks ta niimoodi peab olema, aga nii nagu kunagi küsiti, et noh, tüdrukud, kus kanti mehi oletega? Mis ametiga sa ise leiba teenid?
Mina olen jurist.
Jurist, see on see kõige krütskilikum värk, tähendab siis see muuksi üritus viidi läbi juriidiliselt korrektselt, jah?
Vaat selles ma ei ole kindel, selle koha pealt ilmselt oskab Rünna paremini kosta, aga paistis küll, et kõik on korras.
Aga millest niisugune huvi? Jurist ja korraga tahab minna kuhugi põndaku peale, ma ei tea, kivi aeda korda tegema või kitsesi kaikaga laiali ajama võsa lõikama tuld tegema või rääkisid sa hoopis sellest, kuidas suhtub seadus sellesse, kui keegi ühiskondlikult kasuliku töö käigus kahju tekitab?
Mina oleksin sinna ikka pigem sellest, et kohele eakale prouale head meelt teha, oma füüsilist vormi parandada vastu suve ja et ka siis see mulje sellest muuksi mäest oleks endiselt selline, nagu ma olen teda ütleme siis juba aastakümneid näinud.
No see on kena, muidugi eakate prouadega on see asi, et vaim on neil hirmus valmis nagu gladiaatoritele, aga võt see liha kipub nõrgaks jääma. Tulid prouad siis oma tööga toime kenasti?
Vaat prouasid ma seal mäe peal ei näinud, aga ma nägin neid enne seda mäe peale minekut, et nad on küll tõesti väga virgad ja ma ütleks sellist entusiasmi täis. Nii et selles suhtes ma arvan, et nende entusiasm nakatab ka teisi, kes neil abisse tulid.
Jah, traagiline küll, aga noorematel ei ole nagu seda vaimu jõudu, aga võibolla see on mul ka jaaline eripära, et mulle niimoodi toimub. Rünna, mida sina nägid, mida sina tegid? Kuidas üritus korda sai?
Tere päevast ka minu poolt. Mul on rõõm jälle kuulajatega kohtuda. Kõigepealt ma lähen natuke kaugemasse minevikku. Kui ma siia Nõmme raadiosse tulin, siis arvasin, et ma uskun nii aktiivselt tagasi sidet selle raadio poolt, et mul on hea meel, et kuulajad on leidnud nagu tee metsandusvaldkonna konsulentide juurde ja on julgelt nõu hakanud küsima. Aga kui ma tulen nüüd tagasi selle muuksi pärandi õppe ja talgupäevale, siis meie ettevalmistus algas natuke varem. Me käisime neljapäeval seal kohapeal vaatamas ja ohimet. Selles kohas oli siis lund veel üle kummiku ja mõtlesime, et esimene töö peab olema meil seal siis lume eemaldamine linnamäelt. Aga panime mõtte siis tööle ja peale lõunat aga sihma sadama. Ja kui me siis laupäeval sinna tagasi jõudsime, oli seda lund jäänud, no kes teab, ka lossi jagu. See on kindel mõõt. Aga siis irm oli ka ilma suhtes. Selle kartuse me elimineerisime sellega, et tõin sinna oma ühistuma Skoti, kes on pärit siis Varbola linnamäelt ja tema hoolitses selle eest, et laupäeval täpselt sündmuse alguseks 12. See vihmasabi, mis veel tuli, lõppes ja meie talgupäev võis alata.
Mida tehti? Kas kõike seda, mis plaanis oli või avastati midagi uut ja huvitavat, mida võiks ka teha ja mida tegemine võibolla isegi tähtsam on kui see, mis plaanis oli?
Me tahtsime plaanis kinni pidada, kuid üllatas kohalik rahvas, kes siis tuli oma otse talust arvatavasti, saag oli neil käes ja küsis, et mis nüüd tegema hakkame. Me olime valmis selleks, et me peame inimeste tegevust pakkuma, aga et tullaks see mootor saega, ma olen siin.
Antti mulle midagi. Kui sul on käes saag, siis iga asi meenutab puud, ükskõik mis ette sattub. Ja mis töö siis neile sai? Noh, ma kujutan ette, et midagi saagid, aga kas midagi suuremat või umbes nii?
Seal linnamäel on siis tegu valdavalt kadastikuga ja kadastik on siis selline, mis on ligi läbi pääsmatu. Ühesõnaga, kui kadakas muutub väga tihedaks, siis ta on nagu kibuvõtsa põõsas, et lihtsam on temast ümber minna kui temast läbi minna. Ja sellist ala me siis asusimegi puhastama ja ka need inimesed, kes meile juurde tulid planeeritutest saemeestele lisaks, siis nemad liitusid vahvalt selle tegutseva raiojate seltskonnaga.
Ja tulemus Kaili Helina, vaatan kohe jälle siia sügavatesse tumedatesse silmadesse, et kuidas on, kondid on haiged ja millega sa tegelesid, kas rohkem niimoodi nagu saagimisega või põõsaste põletamisega või ja kuidas sa tulemusega rahul oled?
No mina vedasin ainult siis neid maha võetud kadakaid ja muud oksi sinna lõkke lähedal, et lõkkesse viskasid ka siis neid nii-öelda tugevamad mehed. Ja siis mis minu lihased haigeks tegi oli hoopis see, et pärast selle suure pika päeva lõppu tuli kanda kõik need istumise pingid sealt suure kõrge mäe otsast või künka või ma ei tea, kuidas seda nimetada, tuli kanda alla. Ja kui sealt trepist 4-5 korda üles alla käia, no minu sääremarjad on küll päris valusad.
No eks see ole jah niimoodi huvitavatele lihaskruppidele koormus. Kui palju inimesi sinu hinnangul koha peal oli?
Ma ei oska seda hinnata niimoodi, aga no ma arvan, et sadakond võib olla mitte rohkem.
No ma kujutan ette, kui asjasse pühendamate inimene oleks olnud selle, noh, mäe, meie mõistes, künka, võibolla suuremate rahvaste ja mägismaade elanike mõttes tipus ja kui korraga hakkab igas suunas tulema talumehi hangude, kaigaste ja kõigega, see võiks ju mõneti meenutada lausa kindluse võtmist keskajal või kuidas, Rünna, mis mulje sul oli?
Ja see oli vahva, et Kaili vihje oli ka õige selle nii-öelda meie varustuse transporti kohta sinna mäeotsa, et kui me algselt plaanisime, meil on nagu varautud kaks transportivahendit, Buraan ja ATV ja need ilmastikolud, mida ma siis ise ka tahtsin, mängisid meile kätte siis sellise väikse vingerbussi, et lumi kadus ära, selle Buraaniga oli raske seal liikuda ja siis kuna oli veel libe ja porine, siis ka Buraan ei tahtnud või see ATV ei tahtnud valutada seda mäge, et see varustuse transport jäi tõesti sinna kondi aurule, mis on ka kõige kindlam. Kusjuures siis hiljem tegi ettekandega Kurlivedru ajaloinstituudis, kes rääkis, et arvatavasti seda kohta Muuksi linnamäge kasutasid omal ajal inimesed laopaigana, siis ma mõtlesin, et kas see võib tõsi olla, et väga raske on sinu asju üles vedada ja väga raske on ka alla tuua?
Mõneti jääb mulje, et ajaloos ongi püütud nagu teha asju nii, et oleks võimalikult raske. Vaata need Machu Picchu ehitised, need mida tehti ka väga pimedal ammusel ajal, seal on ju kümneid ja vaata, et sadu tonne kaaluvaid kivi blokke, mis on tassitud kõrgele mäkke. Tont teab, kuidas. Võibolla vanasti oliki inimesed niisugused, et ei läinud kunagi kergema vastupanu teed, vaid ikka nii, et tänapäeval oleks võimalik mõistatada, kuhu ta põrgu moodi nad sellega toime tulid. Aga laopaik. Sel pidi ju ka mingi põhjus olema.
No küllab vist, et
seda... Kas seal oli siis niisugune koht, kuhu sai tulla laevadega või... Sest loogiline on, et mis sa tast ikka niimoodi ladustad, kui just ei ole hädasti vaja kuskil midagi hoida. Poole tee peal sai tõsta ju koormat lihtsalt maa peal maha, et natuke aega hoiame siin ja homme tulen ja siis vean jälle 5 kilomeetrit ja teel uue laopaiga.
Jah, sellele küsimusele nagu selgelt sõnumit ei ole, kuna seal kultuurkiht, nii kui ma kuulsin, ei ole säilinud. Ühesõnaga seal on näha, et elupaigana seda kohta ei kasutatud, seda Muuksi linnamäge. Vaid siis arvatavasti tuligi laopaik ja see lahe sopp oli ka ilmselt
palju... Aga miks hoitakse kaupa seal, kus ei elata?
Ei.
Ma saan aru, ütleme, kui sina viid oma selle sama Burani või ATV kuhugi laopaika, siis ikka sinna, kus keegi elab ja valvab seda. Ma esitan sulle võibolla konksuga küsimusi, aga tõepoolest.
Jah.
Mägi, see ei ole ju ka niisugune koht nagu mets, et peidad metsa sisse põõsesse asja ära, et see ongi minu laopaik. Mä ei otsa veel,
Arvatavasti... mis minu sisetunne ütleb, et oli ikkagi seal turvakaalutlused, et lihtsam oli ka oma vara natukes siis ju kaitsta, kui ta oli kuskil kindlas kohas.
Kus keegi ei elanud.
Ma ei usu, et see nii oli, et ma viin oma vara kõik sinna Muuksi linnamäele ja siis mingi aja pärast lähen vaatan, mis seal siis juhtunud on. Juus oli ikka siis selline... valvemeeskond olemas oli, kes selle valvamisega tegeles. See oli ära organiseeritud.
Kaili, mida sina arvad oma naiseliku intuitsiooniga? Kas see valvemeeskond tuli siis ka niimoodi, et ei kannata nagu kodu juures olla, tuldi sinna karjas, kus ei elatud ja siis valvati ja kirruti ja vannuti, et ei ole katus pea kohal, ei ole kus asjal käia, ei ole midagi süüaga.
Et ma ei...
Niimoodi... Maastiku järgi võibolla.
Ma ei oskagi arvata midagi sellest muud, kui need samad plakatid, mis seal Muuksi linname all on. Seal on ju täitsa kohas juba minu arust täitsa elamiskõlpik selline linnus või mis seal mingid hüttid peal ja juusel ikka mingi tegevus toimus. Keegi seda vara ilmselt valvas ikka.
Aga kes selle kultuur kihi pihta pani siis?
Võt ei oska öelda.
Maailm on täis mõistatusi. Minu jaoks on näiteks niisugune tuleviku visioon, et kujutame endale ette, et meil on siin mingisugune katastroof ja võibolla tuumasõda natukene või vee uputust või midagi taolist. Ja korraga 1000 aasta pärast leitakse väga vana raamatukogu. Kiviplaadid nimede aastaarvudega, ühesõnaga vana kalmistu saadakse kätte, arvatakse, et see on raamatukogu, näed, kivi peale on kirjutatud midagi, mis meenutab kohe nagu luuletust ja lillekesi on juurde joonistatud ja ingel ja mingi ajaloolane tuleb ja arvab, et seal on salateadmised ja tegelikult on see, mida me näeme nende kiviplaatide peal ainult pealkiri, aga informatsioon on kuidagi sinna sisse immutatud ja meie ei oska seda kätte saada. Miks ajaloolane arvab imelikke asju? See on üks tore küsimus. Aga Rünna, sa ütlesid siin, et viimane talguline lõpetas oma tegevuse või jätkas oma tegevus siis, kuna tööpõlguriga tegemist oli järgmisel hommikul.
Jah, meie lõpetasime oma talgud oma teada laupäeva ilisõhtul, kui see varustus kõik sai mäe otsast alla toodud ja sai veel järgi vaadatud, et ei olnud kuskil kadakal ühtegi magavat talgulist, kes mõnusalt lõkke paistel siis oma jalgu veel või külge soojendas, oleks võinud soojendada. Aga pühapäeva hommikul siis tuligi sõnum, et siiski üks viimane talguline oli olla nähtud, et siis viimane talguline tuli mäe otsast alla ja selleks oli osutunud siis kohalik karuott oma kahe väikse jõnglasega, kes oli siis ilmselt käinud meie tööd inspekteerimas ja oma oli ka oma, ma pole küll käinud, aga arvatavasti ta ka oma panuse sinna jättis siis meie tegemistesse.
No midagi kindlasti, ikka kolmekesi minna, siis mingi jälg peab maha jääma, aga tema tuli eeldatavasti pärast seda, kui kõik tööd olid juba lõpetatud, jah?
Jah, et ma vaatasin igaks juhuks üle ka need nimekirjad, kus on registreerunud, seal igal juhul ei olnud teda veel kirjas, et no, ta hilines veidi.
Tema registreerumist, kui ta oleks kohal olnud, seda oleks ära märgitud võimsate karjatuste ja kiiremate jooksusammudega tõenäoliselt. Uurid oma arvutit. Mis tarkus sa sealt nüüd näed?
Ma siin uvi pärast vaatasin arvutisse, et lõin sisse see Muuksi linnamägi ja siis ma proovisin leida siis siin selle asustuse kohta mingit vihjet, mida sa minu käest küsisid.
Ja.
Aga oh imet, et see Google on nagu seda sündmust armastama hakanud, et esimesel kahel lehel ei leidnudki muud kui Muuksi talgupäeva lugu, mida ma siin olen ka kuulajatele rääkinud.
No siis on kuulajatel väga hea
ja.
Natukene kirjutada ja saab kohe kogu informatsiooni kätte, mis seal toimus. Aga järgmine küsimus. Millest või kas on üldse, Kaili, sul seda huvi ajaloo vastu või on sul huvi rohkem võsa lõigata ja kadakat põletada, et see on juba tore küll, aga ajalugu nagu ei puutugi asjasse?
No minu ajalugu on ikka see minu elu, ehk et ma selles mõttes ei oska eriti kaasa rääkida sellest, mis seal Muuksimäel enne oli. Küll aga ma mäletan oma lapsepõlves seda, kui sai öeldud siis kodus vanavanematele, et ma lähen sõbranna juurde ja sõbranna ütles siis oma kodus, et ma lähen sõbranna juurde, aga tegelikult läksime me siis sinna Muuksi linnamäel, aga lähenesime siis sellele künkale nii-öelda tagant poolt. Kus oli siis suured soppa, mülkad ja tõesti sellised, noh, ma ütleks, ürksed ritvad, mida möödame siis ennast sinna mäe otsa vinnasime. Ja pärast siis teiselt poolt, kus oli veidi parem, siis see maastik alla tulime. Ja noh, mina mäletan seda nagu sellest ajast. Ehk et ma olen alati mõelnud, et kuidas see mägi ühelt poolt on absoluutselt teissugune kui teiselt poolt. Aga kui ma seal eile, vabandust üleeile olin, siis ma sain aru, et alati kui seda korda hakatakse tegema, siis hakatakse seda tegema, ma ei teagi mis suund, see on siis lääne suunast. Aga kui seal teiselt poolt tulla, siis ta on selline üliürgne. Ehk et seal on ilmselt see ajalugu palju pikem kui seal teisel pool, kus siis meie nii-öelda tööd tegime.
Nii et rünna korda tehakse siis nagu see fassaadi külg ja see teine, mida Kaili mäletab, see jääb niisuguseks, nagu ta oli võibolla 5000 aastat tagasi. Sest noh, talgu aeg on ka piiratud ja jõuad võibolla sinna tippu välja, aga teine külg ikka jääb mülkaks.
Ma loodan, et see jää niimoodi, kuigi Kaili on siin nüüd veidi tagasihoidlik olnud, et juhuslikult on tema suisa sealt Muuksi linnamäe jalamilt pärit, et tema vanema elukoht on seal. Kuna Kaili on ka meil metsaühistu liige, jällegi juhuslikult, siis ma olen ka tema metsas käinud ja tean seda tema kohta, see on vahva koha peal. Otse Pudisjoe jõe lähed kalda peal, ilusa koha peal. Aga see lugu, mida ta siis räägib lähenemisest sellele linnamäele teiselt poolt, see on õige. Ma pole seda retke kunagi ette võtnud. Ma olengi tulnud sealt nii-öelda
eeldatava lääne külje
just,
pealt. Ja?
Ja.
Aga mäletatavasti Tšomonumbat ka vallutati kõigepealt ühest küljest ja siis teisest küljest. Võibolla siis peaks tuleval aastal tegema talgupäeva lähenemisega just teiselt poolt.
Kindlasti me kaalume mitut varianti.
Nii, Kaili, nüüd niisugune küsimus. Metsaühistu. Miks sa oled metsaühistu liige? Täiesti, noh, katsume nii väga lihtsalt ja väga selgelt, sellepärast, et on mulle ka siin eksikombel elistatud ja nõutud teavet selle ühistu kohta, aga noh, on nagu on.
No mina olen ikka selle oma kasu pärast, et eelkõige oma kasu pärast ja kui ma vaatan, et noh, minul on sellest tõesti kasu olnud, siis ma olen püüdnud ka ise teistele kasulik olla nii palju, kui ma seal on osanud ja kasu ongi siis seisnud selles, et ma olen saanud taotleda noh, võimalike toetusi, millest mul enne võibolla aimugi ei olnud. Olen ma saanud abiga siis metsategemisel, nüüd peatselt tahan ma hakata korda tegema vanu kraave. Ja ilmselgelt, kui mul ei oleks sellist nõustajat nagu rünna, siis noh, võibolla oleks labidaga meetrikase kaevanud ja siis oleks labida nurka visanud ja ma olen, et oi, see on liiga raske.
No jah, ma ütleks ka, et ega see su füüsiline konditsioon ei ole niisugune, et noh, kes on meie Eesti kõige kuulsam kraavi kaevaja? Põrgupõhja uus vanapagan, tema ikka vehks seda kraavi teha küll, aga see ei ole naisterahva töö tõepoolest, aga jurist ja mets. Kas see on mingisugune kaugemale ulatuv eesmärk, et kui tulevad mingid muudatused, siis ma saan oma metsa peitu minna?
Ei, no tegelikult ega see juristitöö mingisugune lõbus ei ole, et ega keegi ei tule rääkima mulle seda, et kui tore ja kui hästi tal on, kõik tulevad ikka probleemidega. Ja siis on see mets on ikka selline koht, kuhu saab minna ja tõesti nagu laupäevalgi tööd teha ja unustada need orgimured, olla nii väsinud, et ei jaksa mõeldagi ja see ongi see eesmärk, et selles mõttes, et tõesti, mul on plaan minna sinna maale, sellest linnakärast eemale ja metsaühistu on olnud mulle selleks suureks abiks, et seda
tegelikult teostada. Arvestades distantse. Noh, ütleme niimoodi, et kui varahommikul hakata tulema Viimsist Nõmmele tööle, no siis võib muuksis tulla sama ajaga tõenäoliselt. Ei ole häda midagi. Peale selle 21. sajand, no ma ei tea, mina saaksin küll väga palju asju ära ajada. Kõige tavalisema neti, pulga ja arvutiga, see kõik on sul olemas. Ja muidugi jurist. Ma kujutan ette, kuidas läheb üks jurist. Mööda korraliku metsarada, mille ta ise on puhtaks teinud, ühe korraliku kivi juurde seal metsas istub kivi otsa ja mõtleb, kuda need inimesed nii kuradi lollid saavad olla, et niisuguse jama kokku keerasid. Ja nüüd mine sellega veel kohtusse. See võiks olla täitsa psühhoterapiline moment. Aga ühistu küsimused. No esimene asi muidugi metsapassid, eks ole metsakorrastamine ja nii edasi. Kas ole midagi põhimõtteliselt uut ja huvitavat ka selle metsaühistu raames avastanud, mis võibolla puudutavad sinu otsest eriala?
No ikka, et selles mõttes, et ega siis see on ilmselt paratamatu, et kui noh, nii samuti seadust lugeda, ega see ei ütle midagi, on see õige või vale või on see lünk või on ta ülereguleeritud. Aga kui nüüd sellega ise kokku puutuda, siis tuleb välja, et neid lünki on palju ja ma olen ka aru saanud sellest, et noh, ütleme nii, et võiks olla parem see olukord seadusandja poolt siis.
Jah, vaat seadusandjaga on jälle see asi, et noh, loed mingisugust vanasti jah, rohkem küll seadust. Praegu isegi kõige tavalisemat uudise teksti. See on kohe nagu eesti keeles, aga mitte midagi ei saa aru. Ma tean, et juristidele tehakse aegajalt koolitusi, uued juriidilised terminid, seosed, tõlgendused. No, see on mu jaoks juba hull küll. Samas kui vaadata metsandusega seostatavad terminoloogiat, siis ma ei ole küll 100% kindel, aga ma arvan, et ma võiksin konstrueerida terve hulga lauseid
pärast mille esitamist ma võin olla kindel, et see, kellele ma neid lauseid esitasin, ei saanud mitte öhki ega möhki aru. Kindlasti on niisugusi häälitsusi. Mida teha, et inimesed saaksid aru sellest, mida nii-öelda seadusandja tahab neile öelda vaat niisuguste häälitsuste või niisuguse kirjapildiga? See tõlkimise küsimus eesti keelde.
No see on minu isiklik arvamus, et tuleb ikkagi tegutseda selles suunas, mida endal vaja on. Ja kui on see plaan paika pandud, siis leiab kindlasti ka need võimalused selle teostamiseks.
No vaata kaunitele, mina jäin vahele omadega, ma olen seda mitu korda rääkinud, võsa lõikamisega ja sain trahvi. Aga mitte metsaseaduse alusel, vaid veeseaduse alusel ja mul ei oleks peksmise peale pähe tulnud, et enne kui ma hakkan võsa lõikama, ma pean vaatama midagi maailma ookeanidest ja tont ja vala jaotustest ja jõudma sinna, kus selgub, et korraliku veekogu kaldad peavadki võsastuma. See on üks nendest jamadest ja peale selle terminoloogia, kohene ja kohane ja niisugused sõnad, mis kõik on eesti keeles olemas. Aga mis on tegelikult tuletised teistest sõnadest ja inimene ei pruugi suuta alati sünteesida seda, mida tegelikult on tahetud öelda. Nagu ma tooksin ühe muster näite, see oli vist 2 aastat tagasi, 16. juuni. Pärast Euroopa keskpanga täis omanikuks saamist ostis Eesti Pank 400 kilo kulda. Ütle mulle, kes mille omanikuks sai?
Mul läks järgs asja.
Pärast Euroopa keskpanga täis omanikuks saamist ostis Eesti Pank kulda. Lause on korrektne, aga esimene mõistmine on vale. Eesti Pank ei saanud Euroopa keskpanga omanikuks, täis omanikuks, nagu veel oli öeldud. Kuigi esimese hooga saaks seda mõista just nii. Kas, ma näen su silmades, et tõenäoliselt ei ole, aga viisakuse pärast peaks ikka küsima, kas metsandusega võib ka niimoodi alt minna, et ühes küljes saad aru, et sul on raie luba, aga teisest küljest tuleb pärast välja, et see on luba selleks, et sind ennast raiuda, kui sa midagi peaksid tegema. Kas need on lüngad või on need lihtsalt kunagi, kas selline Parkinson või Peter Kump ütles ja siis Parkinson kutsutakse kohale segase sõnastuse spetsialist, kes kõik vahtu lööb.
Ja mina arvan, et need on ikka sellised lüngad, et selles mõttes ma ei saa öelda, et nad on halvad, kuid halvad on nad sellisel juhul, kui ma ütleks, ametnik hakkab neid ära kasutama siis selle isiku vastu, aga need lüngad on
aga ta saab seda teha ja tegelikult ametniku kohus on seda kasutada isiku vastu, kui isik on eksinud.
Vaat kui on lünk, siis ei saa öelda, et isik on eksinud. Isik on eksinud
tõlgendamise küsimus.
Isik on ikkagi eksinud siis, kui ta on mingit normi rikkunud. Et mina pigem ütleksin seda, et need lüngad annavad sellise laveerimisvõimaluse ja kui siis metsavõtja või võsaraiuja on läinud, ütleme, et seda teed, et ta on teinud midagi, mis just kui nagu on nii-öelda rikkumine, siis peab siis vaatama, mis siis on nagu olulisem, kas selle rikkumine, ütleme, et kas selle rikkumise lõpetamine või siis... Jah, et ma ei saa öelda, et need lüngad alati halvad on, et ei saa üle
reguleerida. Ma kasutasin täna siin ühte lauseühendit, mis oli ka, see ei ole küll minu välja mõeldis, see on Enzenberger, Hans Magnus. Ja tema tõi välja Saksa liitvabariigi kriminaalkoodeksist lõigu, et kes ühiskondlikult kasuliku tööga kahju tekitab.
Nii.
Sa lähed tegema ühiskondlikult kasuliku tööd ja tekitad sellega kahju, kas nüüd tahtlikult või teadmatusest, kas tões ja vaimus või eksituse läbi. Aga ametnik ju ei tohi mõelda. Ta peab reageerima seaduse ette antud raames.
No eks neid ametnike on, kes ei reageeri, on ikka rohkem, ma arvan, kui neid, kes reageerivad. sest noh, alati...
Küll see võib teisi ametnike, kes neid raame teevad, vihastada.
Ma ei arva, et see on seda väärt, et vihastada. Pigem on see just selline inimlik lähenemine. Ehk et on ju ka võimalus alati vaadata, et kas see rikkumine on väärt karistamist või mitte.
No kui riigil on raha vaja, siis on ikka väärt karistamist.
No siis saab karistada ka selle eest, mida nii-öelda tehtud ei ole.
Tegelikult saabki, aga muidugi siin on küsimus selles, et alati ei ole inimene võimeline ütlema, et karistus on ebaproportsionaalne võrreldes teoga ja noh, ta lihtsalt ei ole teise astme kohtu jaoks raha enam muud midagi. See on jah kurb. Renno, teil on siin Kailiga ainult niimoodi ametlikud suhted läbi metsa ja nii, aga kui ma paluksin sul praegu ise loomustada... No, haritud jurist tuleb metsaharidusega inimese juurde ja hakkab esitama küsimusi. Kas ta on põhjustanud sulle ka parajat peavalu oma küsimustega või on ta leidnud rohkem lahendusi ise niimoodi seaduse tähte lapates?
Väga hea küsimus.
Ei, no sul jõuab ikka rohkem kui...
Et ma kuulasin huviga teie väikest sellist diskussiooni terminitest. Enem kui ma hakkan sellele küsimuse vastama, võibolla räägiks põgusalt oma nägemust nende terminite loost, et mis otseselt puudutavad kõiki metsaomanike. Näiteks metsas kasab puu, aga tema mahtu määratakse siis tihumeetritega. Mm-hmm. Ja see tihumeeter siis võibolla nii-öelda kasvava metsa tihumeeter, see tähendab, et puumaht kasvavana ja siis sortimenti tihumeeter, ehk puumaht siis mingiks kas palgiks, paperipuuks või siis küttepuu, no ütleme, et küttepuu on halb, ütleme 3-meetriseks küttepuuks tehtuna. Ja kui inimene siis võtab seda sama, vaatab metsamajanduskava, millest me rääkisime, mis on nagu metsapass, rääkisime sellest eelmine kord, siis seal on kõik andmed kasvava metsa tihumeetrites. Need samad andmed kasvava metsa tihumeetrites tulevad ka metsateatise peale. See on dokument, mis siis lubab töid metsas teha. See on nagu kummaline, et kõlab kummaliselt, et metsaomanik, kelle omandis on mets, peab kellegi käest või luba küsima tööde tegemiseks. No pigem on see siis, et teavitatakse keskkonna ametit, et ma tahan neid tegevusi tegema hakata. Ja seal vaadatakse siis seda tegevust nagu tervikuna, et ei läheks, no ma lähengi liiga keeruliseks, ütleme, et ta vastaks seaduse nõuetele. Aga mis nüüd juhtub?
Tegelikult siin sa tulid nüüd nokaga ise enda saba sulgede juurde tagasi. Et see sama teavitamine ja ring ongi kinni.
Ja no ma ei tahtnud sinna nagu üldse minnagi sinna ringi, ma loodan, et ma sain sealt nüüd veel välja viimasel hetkel, aga mida ma tahtsin öelda, et kui siis see mets on raiutud ja üles töötatud, siis tekibki see teine tihumeeter, ehk sortimenti tihumeeter ja paha tihti on minu juurde tulnud siis metsaomanikud ja ka Kailiga me rääkisime sellest, et mul metsateadise peal nagu üks ühik, aga nüüd raiuti hoopis vähem. See tähendab, et see sortimenti tihumeeter on juba väiksem kui kasvametsa tihumeeter.
Jah, võt mul kamraad Raimo Aas on käinud ka õnneliku näoga ringi. Tema on saanud mingisuguseid eestiaegseid raamatukesi, kus käsitletakse ka metsasid ja metsamõõtusid ja peab ütlema, et esimene küsimus, mis tekib, et kui meil on praegu ikka, no põhimõtteliselt ütleme SI ja CGS süsteemi mõõtühikud, laias laastus, nüüd korraga niisugused luulelised tihumeetrid ja no väga kummaline, miks see alles on jäänud. Ilmselt siis tegemist on mitte just kõige objektiivsemate mõõtühikutega.
Ei, need on objektiivsed, aga seda vahet peab lihtsalt metsomanik teadma. Et need ei ole üks ühesed, ongi terminid ja kui seda metsatööd teha, siis peab teadma, millega tegu on. Ja see on oluline, ütleme, et kui ükstas kõik, kas sul teeb metsatööd inimene füüsiliselt või siis teeb seda tänapäevane tehnika ehk hardvester. Selle masina peale on juba siis arvuti, mis paraku mõõdabki neid sortimendi tihumeetreid.
See ajab natuke hirmu nahkane. Metsatööd on ilmselt siis kohutavalt kallid tööd. Mitu hektarit ma pean raadamisele või lageraiele allutama, et see masina rent saaks makstud, kui tööks läheb?
See ei ole päris niimoodi. Siin on küll, ütleme, et see masina töö hind on paika pandud. See ei muutu suurt. Pigem on nüüd, keskelt läbi on see 13 eurot tihumeeter. See on siis metsalõikus seal metsas ja selle sortimentide väljavedu laoplatsile, kust kohas saab auto selle materjali peale võtta. Paraku on läinud niimoodi, et käsitöö on osutunud nüüd kallimaks kui see masinatöö. Aga masinaga on küll niimoodi, et väikeste koguste ülestöötamise juurde nad ei taha hästi tulla. Et siin ongi see lugu, et väikestel metsamandidel tasub metsaühistudega ühendust võtta, et sellised tegevused saab liita mõne suurema tegevusega kokku ja saab ka väikestel aladel selle masinaga tööd ära teha. Aga see masinatöö ei ole võrdne käsitööga, et on palju kohti, kus tuleb metsatööd teha käsitsi.
No kindlasti, igale poole lihtsalt ei mahu sisse.
Ja ka pole mõtet minna, et see tulem ei ole päris see, mida siis metsamanik võiks tahta.
Aga nüüd see küsimuse teine pool, et kuidas see Kaili on nüüd oma seaduse tundmisega sinu vaimsed tased kõigutanud üles või alla või enese hinnangut?
Ma hakkan siis jälle veidi kaugemalt pihta, et Eesti metsaühistu on suht õnnelik ühistu minu jaoks, et ma tean pea kõiki neid metsaomanike, kes on ühistu liikmeks astunud. See tähendab, me oleme algselt suhelnud ja läbi selle suhtluse on nad liikmeks tulnud. Ja liikmete hulgas on siis juriste, autojuhte ja muude valdkondade inimesi ja mina olen saanud siis nende inimeste käest ehk liikmete käest väga lihtsalt nõu küsida. Ja samamoodi ma olen Kaili käest küsinud ka juriidilist nõuannet paljude asjade kohta, millest mina aru ei saa, millest ka siin jutt oli. Ja ta ütleb mul väga lihtsalt keeles, millest mina aru saan selle nõuande. Samamoodi tahan mina, ma olen teinud seda metsatööd, mis ma tema metsas olen teinud, siis nende oskuste piires, mis mul on ja täie südamerahuga ja ma arvan, et hästi. Et ma teadustan endale seda, et iga metsaomanik, kes on minu ühistu liige ja ütleb, et siin me jõuame sinnamaani, et mingid metsanduslike töid teha, siis ta usaldab selle metsa minu kätte ja ma pean seda usaldust kandma ja selle ühel hetkel tale siis tagasi andma selle tema metsa, et ja tagasi ma saangi anda sellisena, et ma ise tunnen ennast seal hästi peale ka tehtud töid. Et siin võib tekkida küll selliseid kohti, kus siis omaniku nägemus ja minu nägemus võid lähevad lahku, aga see ongi rääkimiste koht. Et mõni asi peab võib-olla natukene viibima, võib-olla viibib ka mingitel, kuidas juriidist öeldakse, kolmandatel asjaoludel. Ütlen õieti või? Et mis ei sõltu meist? Vääramatu jõud on see siis ka veel, eks ole?
Kors, ma soor, tuleb pikka sammuga.
Et nii see lugu on, jah.
Tihti peale, jah, need force majeurid vääramatud jõud võivad olla kellegi lobitöö tulemus ja eesti keeli nimetatakse seda vist lihtsalt sigatsemiseks. Aga elu on juba niisugune. Mis on nüüd ühistu tuleviku plaanid? Kaili, oled sa äkki juhtorganite liige seal või kuidagi niimoodi aktiiv tegutse või lihtliige või kuidas, kui palju sa tead ühistu plaanidest ja kui palju sa nüüd ise liikuma tõukad või kuidas seda ilusti öelda?
Ma arvan, et mina olen ikka lihtsalt selline nõudlik ühistu liige, kes ei ole nõus olema lihtsalt ühistus kui nimekirjas, vaid ikkagi huvitatud ka sellest kasu saamisest. Ja niivõrd, kuivõrd ma siis oskan, ma siis panustan sellesse, et ma küll juhatusse ka ühessegi, noh, ütleme nii, et väga olulisse organisse ei kuulu, et aitan küll ka siis seda revisioni komisjoni, noh, ütleme nii, et vedada, et oleks raamatupidamisega kõik korras, aga noh, see on, ütleme, et läinud viperust, et
Ja seegi, aga Rünno, tuleviku plaanid? Mis on järgmine objekt, kuhu peale lennatakse ja kadakaid kakutakse?
Kohe-kohe on tulemas siis aprilli lõpp ja tuletan siis kuulajatele meelde, et aprilli lõpus on erametsa keskuse kaudu võimalik taodelda pärankultuuri toetust.
See oli 30. aprilli kuupäeval.
Just, ja mai alguses hakkab Natura toetuse taotlemise aeg, mis siis kestis mai, tähendab, et ta kestab
21 päeva
ja, vist. Just. Ja siis peale seda kuupäeva on võimalik ka neid taotlusi veel esitada, aga siis seda taodeldavad summat automaatselt hakatakse vähendama. Et kõigil, kellel on siis natuuraalaga tegu või kahtlustab metsaomanik, et seal võib olla, et tema maa võib olla natuuraalade võrgustikus, siis soovitan võtta ühendus metsandusvaldkonna konsulentidega.
Aga sellega panemegi täna siis punkti. Sai räägitud metsast ja muustki võrdlemisi segaselt kohati ka loogiliselt. Aitäh, et tulite ja ehk kohtume veel üks kord.
Üks kask meil kasvab õues, just maja ukse ees. See oli lapse põlves, mu ainus seltsimees. Ta andis vilu varju, ta mahlmin kosutas. Ta kahin sagedasti, mu südagi jahutas. Mu südagi jahutas. Kui suureks sain, siis pidin ma kodus lahkuma, siis läksin viimas korda ta alla istuma. Ta lehed kahisesid, kui lausuks salaja ja sõber isamaale siis leiad rahusa. Siit leiad rahusa.
Saade on salvestatud 2013. aastal.